Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Ilmaelu.
Tervitused kõigile raadiokuulajatele. Saatega Ilmaelu on eetris Tarmoga, Ren Veevo ja Timo Ligeja. Asume parasjagu ühel väga olulisel saarel, mille nimeks on Hiiumaa. Me mitte ainult ei asu siin ajutiselt, vaid me lause elame siin. Ja ma arvan, et me oleme päris rahul sellega, et me siin elame seda enam. Et võibolla mandri inimesed ei tea, iidlastele on seda kõigile teada. Mis on Hiiumaa rootsikeelne või see ka algupärane nimi tõenäoliselt siis ja see on taagö, mida annab küll võibolla erinevalt natuke tõlkida, aga selline päikesepaiste saarda tõlgituna võiks olla, nii et tore on elada päikesepaistelisel saarel. Aga usun, et Jumala päike ei puuduta mitte ainult Hiiumaad, vaid tema arm on üle maailma ja tema on oma armastust väljendanud kõige äärmuslikumal kujul saates oma poja ja ei ühegi konkreetse rahvuse jaoks, vaid kõikide inimeste jaoks, kes on siin maa peal kunagi elanud ja saavad siia sündima. Ja Jeesus ütles oma jüngritele, et minge ja kuulutage seda nii maailma äärteni ja kui vaadata seal kuskilt Iisraelist liikuma hakata, siis see Eesti ja Hiiumaa võiks olla küll selline maailm, peaaegu, et maailma ääre või maailma ots valmis. Aga tänases saates me räägime vaid ikka nendest samadest, sest samast rahvusest, kes siia Läänemere kaldale pidame jäänud on, vaid ikka nende uskumistest. Esitame küsimuse, kas kristlus sureb tõesti välja, nagu siin on vastest küsimust nagu tõstatatud või isegi järeldatud, et just nii see saab olema. Ja vastame ka kuulaja küsimusele, mis on piiblis kirjeldatud püha suudlus tänapäeva kontekstis. Aga enne Tarmo on äsja või möödunud nädala vahetusel tulnud Evangeeliumi Kristlaste Baptistide Koguduste Liidu, kuidas seda nimetatakse aastakonverentsilt või? Ja konverentsid on ikka sellised kontsentreeritud mõtete ja selline vaimsuse paigad, et kui te nüüd mõne sõnaga püüate või mõne lausega püüate kokku võtta, et kuidas lühendatud öeldud Baptistiliidu tervis ja käekäik ja mõtteviis praegu 2011. aastal on.
Paar rõõmustavad asja siis kõigepealt, kui me räägime tervisest ja käekäigust, et kõigepealt, et konverentsi teine ja põhiline päev, siis laupäeva hommiku ja toimus, et siis aruannete esitamine ja kinnitamine, see meie konverents on alati olnud ka ühte siis nagu riigile vajalik, et kõik need, nagu see aasta koosolek, mille ajal kõik aruanded kinnitatakse, eelarved vastu võetakse ja kõik sellised asjad. Aga see konverentsi päev algas kahe uue koguduse vastuvõtmisega liitu ja seda ei juhtu ka päris igal aastal, et kogudus või liitu võetakse vastu uusi kogudusi. On küll seda olnud ja mõned vanad kogudused on ära kadunud või muutunud osakondadeks. Seekord siis tuli Tartu 3D kogudus, mida tõenäolisi tuhib hetkel, kas vähemalt kindlasti või vähemalt baptisti tulgas küll kõige noorem pastor või pastori kohuse täite hetkel, vist ma ei tea, kuidas ta nimetatakse, koordineeritud ta veel Jakob Remmel. Ta on minu teda 21 aastat vana ja ma ei tea küll ühtegi pastorik, kes tänase seisuga noorem oleks. Ja teine kogudus oli siis Tallinna või Harjumaa pigem mõelda laagri kogudus, mida juhib Tõnis Roosimaa. Ja neid võeti liitu vastu. Nende liikmed siis ilmselt ei olegi praegu veel arvestatud juurde, aga ka liit on pisut kasvanud eelmise aastaga võrreldes 27 liikme võrra ja mis meie presidendi Meego Remmel eriline hea meel oli see, et 27 liikmest 26, mis on lisandunud, on siis mehed. Uh-huh. et noh, nagu meeste osakaal on siis pisut, noh, ega see vahekord on ikkagi sisuliselt 1-4-3 naiste kasuks praegu. Ja ristitud oli vist kokku pisut alla 200, kas vist 185 liiget nagu eelmisel aastal. Et me ei saa öelda, et meil oleks nüüd väga suured liikumised või ärkamine kusagilt lahti pääsenud, aga fakt on see, et midagi liigub ja mis mulle hästi meeldib, ilmselt see on ka ikkagi vastuvõetud otsus on see, et Tartu Saalemi kogudus on nüüd siis 5 aasta jooksul nii-öelda sünnitanud 2 uut kogudust Tartu linna ja ei ole nad ise ka mitte vaeslapseks jäänud. Et eelmisel aastal ka Meego rääkis riste koguduse tekkimisest ja selle meeskonna välja läkitamisest ütles, et neil lahkus kogudusest 5 aastat tagasi vist 35 liiget. Ja selleks hetkeks, kui ta rääkis, ütles, nad on ristinud kogudus, on lisandunud 38 liiget selle ajaga, pluss siis need inimesed, kes on veel riste kogudusele juurde tulnud. Nii et see näib olevat üks jätkusuutlik mudel ja Meego ütles seda välja ka eelmisel aastal siis, et nagu tema nägemuses iga kogudus, kus on vähemalt 120 liiget, peaks tegelema uute koguduste loomisega ja meeskondade välja läkitamisega, et siis meie nagu kandepinda laiendada.
Et külvilõikuse printsiip toimib.
Just.
Et noh, Tartu taustaga inimesena kui ma ise omal ajal Tartus Kolgata koguduse liige olin, siis ikkagi ütleme, Saalemi ja Kolgata olid oma liikmete arvult nii no, suhteliselt võrdsed võib öelda, mõlemad seal kuskil 150-160 kandis ja täna on Saalemi kogudus 100 liiget suurem kui Kolgata kogudus. Kolgata kogudus ei ole minu teada ühtegi uut kogudust veel rajanud, kuigi osakondi on Kolgata kogudusel ka.
Et oli see nüüd etteide Kolgata kogudusel?
Ei, see oli innustus Kolgata kogudusel.
Et kui te, noh, numbrid midagi need näitavad, aga nad kõik lõpuni ei näita, aga midagi siiski näitavad, kas see, et aasta konverentsil liit saab öelda, et ollakse plussis, kas see on nagu tavapärane või on see mingi viimase aja?
Paar viimast aastat on ikka plussis oldud. Mul ei ole praegu täpselt andmeid, aga minu teda siis, kui liit loodi 45. aastal, siis see liikmete arv oli oluliselt suurem ja noh, läbi nõukogud aja oli ikkagi küll pikka aega oli pidev nagu miinuses olemine. Aga praegu küll on näha, et kokku öelda, et on 27 kogudust, kes on nagu siis kasvanud siis möödunud aastat jooksul. Mul ei ole praegu päris täpselt statistikat aasta raamatu iga alla autos, et ilmselt need on küll rohkem linnakogudused, et suuremad kogudused, seal nagu see dünaamika on suurem praegu, aga me rääksime Saalemist. Kolgata siiski oli vist ka kasvus, Oleviste kogudus on selgelt kasvus ja maakogudustest on siiski suhteliselt vähe seda, kus me näeme nagu niisugused suuremaid numbrite lisandumisi.
Kui te mõtlete nüüd selle paari päeva taha, kui te seal konverentsil olite, tõenäoliselt oli palju erinevaid ettekanded, erinevaid mõtteid, aga see oli midagi sellist, mis nagu kõlama jäi sõnumi poolest, et mis nagu aktuaalne praegu Baptisti liidus on, kui nüüd see nii üldiselt saab öelda.
No, see, mis mulle võib-olla kõige rohkem südame peale jäi, oli hoopiski enne konverentsi, sellepärast, et reedel kell 11 alustati tegelikult sellise sõbrakäe ruumides, see on see meie Eesti ÖKB Liidu sotsiaaltöökeskus, sellise infopäevaga või ka ütleme, ideede jagamise päevaga ja pigem sealt jäi nagu mulle see südamele, et midagi konkreetselt saab tegelikult teha ära iga kogudus oma kohalikus kogukonnas, et kui Jeesus käis mööda maad, siis ta ka mitte ainult ei kuulutanud evangeeliumi, vaid tegi ka palju sellist, mida me tänapäeval võiksime võib-olla nimetada sotsiaaltööks. Mingis mõttes aitas inimesi, kes olid, keda oli vaja aidata. Et võib-olla see on see koht, kus tasub järele mõelda, et mida me tegelikult konkreetselt saame ära teha omas piirkonnas nende inimeste heaks, kelles on väga hädas.
Ja ma ei olnud sellel osal kahjuks reedes, aga siis konverentsi lõpus päris viimane Jumala teenistus Meego Remmel jutlustas teemal Efesose 3.20.21 räägitud ka sellest, kui Jumal ütleb seda, et ma teen palju suuremaid asju, kui te olete osanud, kui te palvetate või kui te isegi olete osanud mõelda, see on nüüd nagu väga vaba interpreteering sellest salmist ja et Jumalale saagu kogu au. Ja me ka ütles ka, et kui siin enne nüüd valimisaega kutsuti üles siis kogudusi palvele ja paastule ja siis tema nagu sai ka sellis mõttes nagu ühe sõnumi Jumala käes, kes ütles, et keskenduge minule. ja ma usun, et see on küll oluline, mis meile teha, keskenduda Jumalale ja sellele, et tõepoolest, et Jumal on võimeline tegema suuremaid asju, kui me oskame isegi mõelda. Rääkimata, kui me oskame oma visioone paika panna või aasta plaane teha või mis me oma palvekambrisse kaasa võtame, aga jah, see salm on see siin, et aga Jumalale, kes meist tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui me oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavest ajast igavesti kõigisugu põlvedeni. Et see mõte jäi nagu ka minu jaoks nagu selle konverentsi lõppus ja ühtes ka kandma seda konverentsi.
Ja tasub siin tähelepanna seda, et Jumala sõna ütleb seda, et Jumalale, kes meist tegutseva väega, et ta tegutseb meie kaudu, see vägi käib läbi meie.
Just, ja kui see julgustav ja ülesõhutav sõnum meid sisse vaatame tänase saate esimese muusikapalasse ja siis me tuleme pärast muusikapala juba tagasi. Kuulete saadet Ilmaelu ja läheme edasi küsimusega, mis on tulnud raadiokuulajate poolt ja küsimus oli see, et mida või kuidas mõista või kuidas rakendada või mitte rakendada piiblis käsitletud väljendit või praktikat, nimelt püha suudlus. Rooma 16.16 ütleb, et tervitage üksteist püha suudlusega kõik Kristuse kogudused tervitavad teid või esimese Korintuse 16.20 kõik vennad tervitavad teid, tervitage üksteist püha soodlusega. Noh, täna kristlikus ringkonnas vahest sellise, noh, vahest öeldakse küll niimoodi, ma ei tea, kui palju praktiseeritakse, et tervita teda siis minu poolt püha soodlusega. Ma ei ole väga palju kohanud tänapäeval seda püha soodlust, aga enne Tarmo, kui inimesel konkreetne mure või mõte, et näed piiblis on öeldud niimoodi, et tervitage püha suudlusega, et mis siis tollel ajal oli teistmoodi või miks me täna nagu, kui me kokku saame, me võime ausalt öelda, kui me siin ennu ja Tarmaga kokku saime, keegi ei tervitanud üksteist püha ega mingi muu suudlusega siin. Et.
No meie ajad ja kombed on natukene muutunud. Tegelikult Uues Testamentis on kuuel korral kasutatud sõna suudlusega just sellises formis. Ma ei tea, kas seda kusagil mujal veel on. Tähendab, noh, ma otsisin täpselt nagu samasuguses ka täisformis võibolla suudlus või mingisugune või suudlema või kusagil veel. Nendest viiel korral tõikoolest räägitakse tervitamisest. Paulus ütab see neljal korral, see on nendest juba kaks lugesid ette. Veel korra on Korintuse kirjas, ühe korra Tessaloonika kirjas ja siis Peetrus ka kasutab sama väljendit. Aga siis kuues korral on natukene teistmoodi, see on siis ka Juudas tervitas Peetrust, mitte Peetrust, Jeesus suudlusega, kui ta tuli Getsemani aeda ja Jeesus tuldi vangistama, siis Jeesus küsibki, kas see suudlusega annad ära inimese poja. Nii et selles mõttes nagu sellel suudusel ise enesest nagu mingit väga religioosset või ütleme usulist tähendust ei ole, et me nagu ütleme selline seminariks, et ei ole õndsus vajalik sündmus meie jaoks või et ilma selleta me päästetud ei saaks, et pigem on siis nagu ka tulla aja öeldud, et nagu kultuuritraditsioonis oli küllalt levinud tervitamine suudlusega. seal käis ka läbi päris pika aega ja mingil hetkel seda leiti vajalikuks reguleerima hakata ja vis kusagilt kas 4. sajandist, Tarmol võib-olla lahti, siin on see tekst ja Aleksandr Klement juba teisel sajandil on kirjutanud, et seal tekis nagu inimestes, kes oma suudlemisega pani kiriku kajama ja rääkis, et see siis häbitus suudlusest ja mingil hetkel siis asi reguleeriti nii ära, et ta oli ikka konkreetselt siis nagu sama sugupoole see mehed suudlesid mehi, naised suudlesid naisi, mis tänapäeval muidugi paneks mõnel juuksed pähe püsti ja teised leiavad, et nii peabki olema. Mina oma lapsepõlvest mäletan veel küll, et vanu vendi, kes tõepoolest tervitasid üksteist suudlusega kui kokku said. Ma ei ole päris kindel, küsisin oma ema käes ka, kes on minust mõnevõrra vanem ja kui palju see oli nüüd levinud baptistikogudustes. Mulle tundus, et priilaste hulgas oli see natukene rohkem, aga kindlasti vanemad ja auväärsemad raadiokuulajad võivad selle kohta meile saata teavet, et kuidas siis Eesti kogudustes selle püha suudlusega on lood olnud. Et vene kogudustes on ta olnud küllalt levinud ja minu teada siin seal praktiseeritakse praegu teda veel, et ta ei ole tegelikult see komme kusagile kadunud, aga ta on säilinud siis ka tõepoolest niimoodi, et vennad tervitavad oma vahel üksteist suudusega või põsesuudusega või kuidas ta kusagil käib ja naised oma vahel. Et mitte nüüd segamine kõike ei lähe üksteist musitama, niisugust asja ei saa olla. Et samas ka räägime meile palju hulga levinum tervitusviis käe andmisega, aga selles Paulus kirjutab, üks kirjakoht peaks olema, kui Paulus ütleb, et tervitage kedagi parema käe andmisega vist paremas käest oli seal juttu, võibolla Tarmo suudab selle piiblis praegu üles leiduma täpselt, kas parema käe tuleb sealt välja. Et ka see tervituse viis oli levinud, selle kohta on ka öeldud, et tuligi niisugusest Rooma ajast, et parema käe ulatume ja näitas, et seal käes ei ole relva, et ei ole nuga ega mõõka peidetud sinna, et sa annad nagu tühja relva käe, et ta tähendab, see on nagu rahumeelne kokkusaamine. Nii et pigem on küsimus lihtsalt siis ikkagi selles, et tervitate üksteist, mis iganes kombed need siis parasjagu käisid. No et meil on võibolla tänapäeval lihtsalt rohkem kombeks saanud üksteise embamine, kallistamine ja siin ei ole enam väga palju niisugust sugupoolte vahetpidamist. Ka siin võib tekkida võibolla mingil juhul, võibolla tuleb ka teinud hakata korrale kutsuma neid kallistajaid koguduses, et ma ei tea, me pole enneks sattunud sellise olukorra peale, et see on nagu tänapäeval võibolla levinuks saanud ja suudlus on ehk jäänud rohkem tagaplaanile, aga nagu öeldud, et tõenäoliselt see pigem on kultuuri taustadaga kinne ja me ei pea nagu väga niisuguse siis 12. või 13. käsuna seda pidama, et me nüüd peame tingimata üksteist suudlema, et rahust osa saada.
Et kui mõelda selle peale, et tervitage üksteist püha suudlusega või kui siin enn ka rääkis sellisest embamisest ja tervitamisena, siis mida lähedasem on inimeste omavaheline suhe või side, seda lähedasem on ka see kontakt, mis on tervitamise käigus. Ja noh, tõepoolest see on nii, et kui keegi astub väga lähedasse kontakti teise sugupoolega peale kauba, kui sellele teisele poolele see tundub veel sellise võõristanavana, siis ei ole tegemist enam mitte püha suudlusega ega püha kallistusega, vaid millegi muuga. Ja noh, selles mõttes me Eesti kultuuris kindlasti peame sellega arvestama, et meil igal inimesel endal on ka omad sellised privaatsuse piirid, millest ei ole nagu hea üle minna. Et see puudutab nii suudlust kui kallistust ilmselt. Ja samas teiselt poolt tõesti selline, mida südamlikum ja lähedasem on inimeste omavaheline side ja seda lähedasem on ka see tervituskontakt. Mõni võib võibolla öelda tere küll ja anda käe ka ja ise vaatab kuskile mujale, et noh, siis tekib nagu teine küsimus, et kas ta tegelikult ikka tervitab või mõtleb, et peab tervitama, midagi pole teha.
Noh, kui me räägime praegu Eesti ühiskonnas ikkagi niisugune tervitussuudlus ka, ütleme, niisugus sekulaarses maailmas, ma ei tea, et kusagil enam käigus oleks. No võibolla mõned veel mäletavad, siin on pilte olnud kadunud riigijuhist Leonid Iljitš Brežnevis seal oma ametivendadega Varsovi pakti riigist ka niimoodi õrnalt embamas ja suudlemas, siis oli see kogu riigitasandel eks veel olemas, et meil on ta kadunud, samas näiteks Ameerika ühendriikides on minu teada siiamaani päris tavaline veel, et vähemalt sellise põsemusiga võetakse külalisi vastu ja minu teada ka võibolla kusagil Lõuna-Euroopa pool on ta ehk levinum, et jällegi öeldud, ta on pigem nagu meie nagu üleüldine nii selline tervituse vorm ja kui ta on nagu ka sellises tavapärases viisis käibelt kadunud, siis ma arvan, et kogudustest seda nüüd eriliselt forseerima hakata ei ole nagu nii väga suurt põhjust.
Aga ma näiteks ei tea, kui tõlgitakse piiblit mõnda Aafrika keelde, kus eriti läheduse tervituse märgiks on hoopiski ninade hõõrumine oma vahel, kuidas siis seal tuleks tõlkida seda teksti, mis räägib, et tervitage üksteist püha suutusega, et võibolla tuleb kasutada seda nina hõõrumise sõna selle koha peal.
Noh, selline kultuuriline küsimus tehti küll on, ja on öeldud, et minu teada vähemalt osada Aafrika hõimudes piibliteksti tõlkimise näiteks lume sõna, et peseb meid lumest valgemaks, on ära vahetatud millegi, ma ei teagi, kas mis seal oli, kas liiva või millegi juhtu, kuna noh, tähendab, ei puudub nagu aru saam, mis see lumi niisugune on ja noh, samas küllalt nagu harjumat oli näha üks niisugune nagu koomiks või pildisarja stiilis piibel Aafrikas, kus Kristust oli kujutatud mustanahalise mehena. Ja see oli algul võttis nagu jooksis juhe kokku, et mis värk see nüüd on selline, aga kui võtab, me räägime ikkagi inimene, kes peab ennast samastama, eks ju. Kristus, kes on tulnud samasuguse inimesena meie keskele ja kui selle Aafrika hõimu jaoks võib-olla valged inimesed tähendavad midagi väga negatiivset nende maale ja nende inimestele, siis on võib-olla küll, et Kristust ei vaadata mitte kusagilt kõrgemalt tulevad sellist anastajat, aga ikkagi kedagi, kes on nagu meie vend ja kui ta on vend, siis ta peab sama naha värvi ka olema, kui ma ise olen. Nii et ma saan, nagu ma mõistan seda loogikat, kuigi noh, ütleme niimoodi, et eks ta esialgu nagu nõudis harjumist, et oma sellist religioossuse piiridest välja pääseda seda vaadates.
Ja no kui me tuleme selle püha suutluse juurde ja väljendi juurde, mida me vahest kasutame, kui me tahame rõhutada seda, et me võtame väga tõsiselt Jumala sõna, me võtame väga tõsiselt Jumalat, siis me vahest ütleme, et me usume piiblit noh, sõnasõnalt või. Ja noh, ühelt poolt on see absoluutselt õige, mis ei tähenda, nagu me näeme siit, et me saame sõnasõnalt või tegu teolt kõike täpselt seda niimoodi teha, nagu piiblisse kirja pandud on, et me võime väga armastada inimesi, me võime ülevoolavalt armastada inimest, vaatame, kui me oleme koguduses ja tuleb üks võibolla inimene, kes esimest korda kogudusse tuleb ja me tahame oma armastust koledal kombel väljendada ja siis otsustame, et tervitaks teda ühe püha suutlusega, siis nagu me oleme arvanud, meie kontekstis, kultuurilises ja rahvuslikus kontekstis väga positiivsed mõjused annaselt ei tooks. Et ikka midagi see kõnetab ikkagi rahvuse kohta. Aga selline, just nimelt juba mainitud selline turvalisuse piir, mis kuidagi keskmisel eestlasel on, sest loomulikult me kohtame enda ümber eestlaste seas väga sellised inimesi, kellel seda piiri nagu absoluutselt ei ole, kes peab sinuga rääkides just nimelt peaaegu nina vastu nina rääkima ja mõnel, noh, vahest tunned, et nagu natuke ebamugav on. Et suheldes teiste inimestega ei peame arvestama mitte ainult seda, kuidas meil on mingisugused piirid ja mingisugused turvatsoonid või mõtlema, et huvitav, millised on need sellel teisel inimesel.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Kas kirik sureb välja? Matemaatiline mudel väidetavalt näitab, et jah, üheksas riigis kogutud rahvaloenduse andmete teaduslik analüüs näitab, et organiseeritud religiooni päevad seal on peagi loetud. Annete kohaselt kasvab ühtlases tempos nende inimest osakaal, kes end ühegi usundiga ei seosta. Teadlaste tööri püüdis matemaatilise mudeli konstrueerimisel võtta arvesse küsitletud usklike hulga ning usklik olemise ühiskondlike motiivide vaheliste vastastik mõjude kompleksi. Ameerikas Tallases toimunud Ameerika Füüsika Liidu koosolekul esitatud tulemused näitavad, et antud riikides on ühiskondlik religioossus väljasuremise äärel. Laia valiku mitmesuguste füüsiliste fenomenide selgitamiseks, milles mängib suur hulk tegureid, võtsid uurijad appi mittelineaarse dünaamika, vahendab BBC. kes keerulistut veel tahab lugeda, lugege seda forte.ee leheküljelt, aga päris intrigeeriv pealkiri ja küsimuse asetus, et kas kirik sureb välja, ehk siis noh, ma ei oska öelda, mis, kui me ütleme kirik, mis teile sellega seondub. Et seondub mingi konkreetne konfessioon, kiriku hoone, torn, kellaga, mingi ma ei tea, mis ajal sadu aastat tagasi ehitatud või suudame mõtelda suuremalt sellega, et kirik kui Kristuse ihu, kas see sureb välja. Et loomulikult, kui me seda küsiksin teine Tarmo käest ja ise enda käest, loomulikult ma vastaksin, et ei sure, sellepärast, et see ei saa ju niimoodi olla. Ehk, et jumal ei lase sellel ju juhtuda, et kui ta ma ei tea, üldse see võimalikus sellisel moel oleks, siis ta oleks tõenäoliselt põhjust oleks nagu ammu, et ta oleks pidanud välja suuremaga. Kuidas jõutakse sellist järeldusteni?
Sellest järeldusteni jõutaksegi, kuidas oligi, mittelineaarset dünaamikat kasutades. Et tähendab, üldiselt võib ikkagi öelda seda, et Jumala püha vaimu töö ei allu füüsikaseadustele või noh, ütleme, me tahaksime, et määrame kindlaks, kuidas Jumal töötab ja me tahame seda usklikuna ka, me tahame teada, kuidas Jumal töötab, et siis kui me teeme seda, siis me teame, et Jumal teeb toda. Aga no, Jumal ei tea alati toda, siis kui me teeme seda.
Siin on väga konkreetne, ma küll ei...
Ja see puudutab ka seda sama kiriku väljasuremise teemat, et nemad võtavad teatud hulga parameetreid. Ja nüüd nemad vaatavad, et näiteks seal on konkreetne näide, kuidas keeled surevad välja, eks, ja nad on siis välja arvutanud, et noh, mis on need parameetrid, mis selle keele välja suremist mõjutavad, ja nad eeldavad, et noh, kirik või kristlus allub samadele noh, parameetritele või samadele seaduspäradele nagu keele välja suremine. Aga vaat ei allu sellepärast, et need on erinevad asjad. No, Jumala püha vaim töötab väga ootamatul viisil vahel.
No, aga need on mingisuguseid suundumusi, nad võtavad mingi aja ühiku tõenäoliselt mingisugused tulemused, mingid numbrid, need riigid ma loen siin ette, kus need uurimused tehtud oli. Austraalia, Austria, Holland, Iirima, Kanada, Soome, Šveits, Tšehi ja Uus-Meremaa. Ja siis nad uurivad seda ja võiks siis öelda, et kas nad jõuavad tulemusena, et kui asjad lähevad nii, nagu nad näiteks, ma ei tea, 5 aasta jooksul on läinud või 10 või 50 aasta jooksul on läinud, et siis lihtsalt puht matemaatiline arvutus näitab, et lihtsalt ei ole enam kristlasi.
No seal on just see sama lause, eks, mis ütleb, et kui asjad lähevad nii, nagu nad on läinud, aga see ongi see kui, aga kui ei lähe. Ja jällegi, kui me mõtleme kiriku 2000. Aastasele ajaloole, siis võibolla kõigi selliste matemaatiliste loogikate või mittelineaarsete dünaamika võrrandite kohaselt oleks pidanud see asi juba ammu ära lõppema, aga pole lõppenud.
Ja poleks loogiliselt üldse pidanud pihta hakkamagi. Pärast, et kui võtta milline vastusei, venine nagu neile ütleme selles mõttes, blokk oli ees tollal, kui Kristus tekkis, ta oli ju täiesti mingisugune juudi sekt, mida juudid ise ka vastu ei võtnud tegelikult suures osas. Ja ometigi ta mõne saja aastaga vallutas maailma. Et selles mõttes ta on alguses peale ebaloogiline.
Mingid 12 ala kalurit, kes midagi hakkavad tegema, no kes võtab mingid kalurit tõsiselt, eks? Me ei taha võtta tõsiselt isegi mitte neid, kes on akadeemikud ja väga kõrge haridusega, siis tulevad mingid kalurid ja pööravad maailma pahupidi.
Aga siin on oma mõte sees muidugi, mida ma vaatan sellest, muidugi, et riigid on võetud suhteliselt sumaliselt. Kui me võtaksime see kõrvale näiteks praegu Hiina, kus hoolimata tagakiusust ja surmaohust väidetavalt kasvab, ma ei tea, kui mitme tuhande võrra päevas kristlaste arv, kus iga päev luuaks uusi kogudusi, siis selle kohta see asi oleks nagu piinlikult vale. Me paneksime see juurde mitmed Aafrika riigid, kus samasugune seis tekib, kus mõnes riigis on sisuliselt tänu kristlusele, kristluse olemasolul on võidetud ära aitsi epideemieks ja on nagu saadud uuesti sellisele jätkusuutlikule ringile riigis tagasi, siis oleme jällegi teise pildi juures. Ja kui me vaatame need riiki, see on Holland, eks ju, noh, Tšehi, ma ei tea nii, et Tšehi on olnud ka sotsialistlik riik, see on natuke teissugune taust. Ütleme, väga paljus Lääne-Euroopa riigid on olnud riigid, kus inimesed on kuulunud kirikusse nii-öelda de facto või de jure ilma, et nad ise selleks palju midagi teeks. noh, ma olen oma kogemus, kui meil noorem tütar Saksamaal sündis, siis ma läksin talle nime kirja panema ja siis küsiti usukuuluvus, et mis on kas katoliiklane või evangeelne ehk luterlik. Aga palju muud valikud ponnud ühe pead ütlema, siis noh, kuna katoliiklane ei olnud, siis ütles, et evangeelne pandi kirja, paigas, statistika on kohal. Ja nii kuulus seal 98% inimesi sisuliselt kirikusse, kellest väga suur osa nagu ei omanud kirilis kokkupuudet kirikuga peale selle sama sünnitunnistuse peal olevat andmete ja seda kummale kirikul kirikumaks võeti. Ja mingil hetkel, kui kirik nagu riigist on eraldatud sama siin Soomes ja Rootsis toimunud, on tõepoolest olnud osa inimesi, kes ütlevad, mul ei ole selle kirikuga mingi pistmist, ma lähen sealt minema. Aga see on ainult nagu nende nii kui nii selline formaliseerinud, institutsionaliseerunud selline nii-öelda nimekristlus, millel ei ole tegeliku Kristus ihusel taga enam inimesi, kes noh, nagu piibul ütleb, tõese vaimus Kristus kummarduvad. Nii et ma ei julgeks öelda, me saame kõigi nende riikide kohta öelda, et see on nagu üldse usklik enam ei ole. Ja üks teine uuring samas ka ütleb niimoodi, et näiteks selliste tõepoolest praegu kasvavad pigem kõige väidetavalt kõige kiiremini kasvav nagu uskond pidi nelipühilased olema praegu üle maailma. Ja tundub niimoodi, et niisugune välja suremise oht on pigem siis kirikutel, kes on piiblisõnadega ka, et salanud maha Jumala kartuse väe ja võtnud ainult selle välise poole, aga jätnud kõrvale selle, mida Jumala tegelikult pakkud on ja ainult elades nagu need mingite tekkinud kommete ja traditsioonid alusel võib küll oht olla, et ei ole nagu inimestel olulist tarvidust enam minna sinna. Nii et originaalartikkel, kus siis Forte või Delfi on selle tõlkinud seal üks seal BBC's ja ma tõkkisin ka selle BBC variandi välja, sisu on põhiliselt sama, aga seal taga on valitud välja mõned nagu kommentaarid, see on üle 400 kommentaari olnud siis BBC artiklil, aga see on tore lugu, toimetaja valib mõned asjalikumad välja, mida meil Delfi kahjuks ei tee ja sellepärast me ei viitsi need kommentaari seal lugeda, sest enamus on lihtsalt drop ja kole, mis seal on. Aga seal üks kommentaator siis ütleb niimoodi, et vastupidi hoopis väga suurem osa uurimusi näitab, et selline religioosne mõju või ütleme usu mõju kasv üle maailma. Et see on olnud üks erandlik uuring, mis on tehtud noh, lõpus, kui võtta nagu õiged tingimused, siis me võime peaaegu mida iganes tõestada, et see ei ole palju tähendust. Et...
Vahemärkus on ennule, ma oleks just tahtnud järgmisena öelda, et vaadake, et millised riikeks võetakse, et siin on ikkagi selgelt olnud eeldused ja valik on tehtud nagu väga selline, et just nimelt seda tõestada, mida on tõestada tahetud, et kui teha juhuvalik, siis ilmselt niisugust asja tõestada ei saa, et siin on olnud eesmärk midagi ära tõestada.
Ja see võib tõesti tulla, noh, kui me võtsen sama teema nelipühi koguduse kiriku piiskop Ago Lilleorg pani Facebooki selle teemaga üles ja esitas selle küsimuse, et mis siis saab või mis siis nagu, kas see on siis tõsi, kas see siis hakkab juhtuma ja seal see kommentaator ikka väga paljud ütles, et võib-olla tõesti, et niisugune selline see religiooni niisugune formaliseerunud vorm suleb välja, aga kirik kui Kristus ihu kindlasti ei sure välja, sest Piibel meil ütleb seda, see ei saa välja surra. Kuigi jah, ka Jeesus mingil hetkel esitab selle küsimuse, kas ta leiab veel usku maa peal, kui ta tagasi tuleb.
Selle kohta küll või mitmed on ütelnud, et kas see on tõesti väide, et Jeesus ütles, et ta ei leia usku maa peal.
Ei, see oli pigem nagu küsimus.
Ja, et see on nüüd küsimus, selle järgi me võime teha igasugused järeldusi. Näiteks, et ta küsib, aga tegelikult leiab väga palju. Või muidugi võib ka teistpide olla.
Aga siin tahaks veel nagu raadiokuulaja tähelepanu juhtida mõnele sellisele ajakirjanduslikule lõksule, mida kasutatakse ja ilmselt mitte ainult selle artikli juures, vaid paljudes muudeski kohtades. Eks loo pealkiri on, et kas kirik sureb välja sellepärast, et see on mõju pealkiri. Tegelikult kirik ei sure välja. Ja pealekauba uuring on tehtud väga suunatud ja tulemus on selline lööv artikkel, millel ei pruugi tegelikult tõepõhja all olla.
Ja samas me siiski jääb, noh, kui me selle teema oleme juba tõstatanud, meil, ma usun, on põhjust mõelda, võibolla ka natuke selle sama meie möödunud konverentsi valguses, et kui me vaatame oma kogudust või minu poolest meie koguduste liituga, me võime selle küsimuse küll tõstatada, et kas me selles valguses oleme jätkusuutlikud, kui see tänapäeva on suga moodne sõna. Et kas me teeme tegelikult, kas meie kogudusel või kogudustel on nagu enam pidepunkti selle ühiskonnaga, mille keskel me oleme. Ma usun, kui me vaatame enda ümber, me näeme ilmselt kogudusi, mille see pidepunkt on üsna nõrgaks jäänud.
See pidepunkt on matused ja laulatused.
Ei oleks needki, aga ei ole alati isegi seda enam. Ja on kogudusi, mis on ilmselt seda teed, et nad võivad läheneda välja suremisele. Ja see tõttu ka meie liidulistis need küsimused tõstat, et teinike pilli, ma mäletan, sest rääkis, et tõepoolest me leiame ka selle punkti, me leiame selle osa, mis on meil ühiskonnaga meie ümber, meie kogudusel on tähendus ühiskonna jaoks, mille keskel me elame. See ei pruugi alati nii enesest mõistetav olla, et meil kogudusel on enam tähendus ühiskonna jaoks. Ja kui me ise seda ei tee, et seda tähendust tekitada või seda meie praegust välja kujunenud pilti muuta, teinekord on päris lihtne elada sellises 60 aasta vanuses mudelis, mis on kunagi välja kujunenud või ka 100 aasta vanuses mudelis või võib-olla 1000 aasta vanuses mudelis mõne teise kiriku jaoks ja nagu mitte märgata seda, et see mudel tegelikult ei haagi enam inimesi, mis me ümber on, nad võib-olla ei mõista enam, mida me räägime, miks me midagi teeme ja kuidas me seda teeme ja kui me nagu keeldume ja ära päiselt seda muutme, siis tõenäoliselt me võime hakata küll juba uksi vaikselt mõtlema, et mis me selle hoonega edasi teeme või mis saab edasi, kui meid enam pole.
Siin üks nendest uurijatest, doktor Iier, on kasutanud väljendit paljudes kaasaegsetes ilmalikes demokraatiates. Ma usun, et siin see oluline on meil pöörata tähelepanu, et kaasaegne ilmalik demokraatia veel 100 aastat tagasi ilmaliku demokraatiat nagu peaaegu võib-olla polnudki eriti või kui me võtame veel pikema ajavahemiku tagasi, 300 aastat tagasi, siis selline asi nagu ilmalik demokraatia oli väga harva esinev asi.
Umbes 300 aastat tagasi esimene tekkis Prantsuse vabariikul, see oli vist 250 aastat tagasi umbes.
Nii et selles mõttes me ikkagi elame tänapäeval väga-väga oluliselt teistsuguses kontekstis, kui see oli vanasti. Ja tõepoolest selles kontekstis tuleb meil täna võib-olla uuesti mõned asjad läbi mõelda, et me oleksime elavad. Muidu vaadataksegi nagu muumiaid. Tulevad sealt kuskilt. Arvavad kuidagi mingid asju, mis on 300 aastat tagasi võib-olla olnud. Me ei paista enam tänapäeva inimestele elavatena, vaid nagu muumitena.
Jah, ja siin me jõume jällegi tõenäoliselt mitmes saates läbi käinud teema juurde, see, et kes me siis kristlastena, kes me kogudusse on olema või kuidas me suudame pakkuda seda midagit maailmale, milleks me tegelikult kogudusena loodud siia oleme, et üks asi on loomulikult see pool, mida sa enn mainisid, et selline me ma tean, mida sa mõtled, aga see võib kõlada niimoodi, et otsime seda kokkupuute punkti ja püüame, ma ei tea, sobituda ühiskonda, et me kuidagi saaksime ühiskonnale kasulikud olla, aga loomulikult tegelikult kõik hakkab sest, et kui koguduse liikmed kogudusele endal pole ühendust jumalaga, osadust jumalaga, siis ei ole tal ka sellele ühiskonnale mitte midagi rohkem pakkuda, aga võib-olla selline klubiline või ka puhtalt ainult selline sootsiaalne tegevus.
Ei, see on aru saada, ma seda vist varem natukene ütlesin ka, et kui me oleme selle jumala kartuse väe jätnud endas kõrvale, et siis ta ongi klubi. Ja me võime ka klubin edukas olla, ainult et kuhu see viib, et ka selle taga enam jumal on, et see on teine küsimus.
Et viimasel ajal mina olen mõtisklenud sellise teema oli kui võidmine ja see, mis asi on see võidmine? Eks tõenäoliselt defineeritakse seda erinevates kogudustes võibolla või erinevates ka kristlikes traditsioonides erinevalt, aga ma usun, et võidmine on nagu liikumine Jumala väes või see, et Jumala vägi on kristlase elus ja see voolab temast välja, siis kui ta räägib, on, tegutseb. Ja et vahest on selline hea eneseanalüüsi koht, et ka küsida, et Jumal, et kas minu elu üle on sinu võidmine, kas ma liigun sinu võidmises, kas minu tegemist üle on sinu võidmine, ehk siis me suudame ka kogudusena ja kristlastena ja vaimulika töötajatena suurepäraselt ära õppida teatud väljendusvormid, mingisugused nipid, mis võivad väga sarnaneda võidmisele, aga sellel on üks häda. Ja nimelt sellel ei ole vilja rohkemat kui see, mida me oma inimlikkuse või mingisuguse emotsionaalsusega suudame nagu esile tuua, aga need ei ole jumala viljad ja seal, kus on jumala võidmine, seal on ka jumala viljad, nii et eks me neid vilju vajame. Aga tagasi tulles selle uuringu juurde või ma tooks nagu võrdluseks, nagu ta ütles, et on väga palju teisi uuringuid, mis väidavad risti vastupidist. Ja loomulikult selleks, et vastupidiseid numbreid tuua esileseks, me peame sinna Aafrikasse ja Lõuna-Ameerikasse pöörduma, sest noh, oleme ausad, eks see Lääne-Euroopa vaimulik olukord väga hõisata väärt siin ei ole. Aga näiteks mõned numbrid, kui 1900. aastal oli Aafrikas kristlasi 10 miljonit, siis 2000. aastal 360 miljonit ja prognoosi kohaselt 2025. aastal on see 633 miljonit. Noh, see prognoos on täpselt samamoodi, et lähtudes sellest, kuidas nagu asjad praegu on liikumas. Ladina-Ameerikas on 2025. aastaks prognoosi kohaselt 640 miljonit kristlast Aasias 460 miljonit ja need numbrid on välja käinud uurija Philip Jenkins ühes oma raamatus ja ta on välja toonud selline tüüpiline kristlane näiteks 2050. aastal on naiste rahvas, kes elab Nigeeria külas või siis kuskil Brasiilia külakeses. Ja mees nimega Jim Roots on sellise omapärase väite välja käinud raamatus Megashift, et kui need kasvamise trendid, mis praegu nendes mainitud piirkondades jätkuvad, siis 2032. aastaks siin on väga kummaliselt öeldud, on kristlasi rohkem kui inimesi maa.
Need ka, kes on taevasse läinud, on juurde võetud. No, see siis näitab ka meile seda, et need 9 riike, mis meil siis oli, eks neid tulevad siis Afrika mehed ja naised, Afrika naised, Nigeeria naised sealt külast, mis on eerima ja tulevad vägeva väega sealt ilmselt, sellepärast, et neil on see kõik tuttav.
Kui on missioneerid, sellepärast, et üks Rumeenia või Bulgaaria paapa selgelt nägi ja ütles, et 2011. aastal radioaktiivsus hävitab elu üldse siin
põhja. Aga maailma lõppide 2012 tulema, nii nad on ei, oma vahel vastu.
Euroopa läheb enne. Et siis. Et
ei, meie, ma arvan, et me need paabadel laseme oma ette olla ja me väga ei kuluta seda aega nende peale mõtlemiseks.
Nii on, et ühel poolt, kui me nüüd kokku üritame võtta, nagu sa enne ütlesid, ka mõtlemiskond see on ju. Täiesti nagu enese analüüsiks ja seda, et kuidas on meie koguduse jätkusuutlikkusega ja ega me ei saa muretseda väga ei Lääne-Euroopa ega mõide suuremas globaalselt väga suures plaanis, aga me saame ikka hakata ise enesest pihta ja hoida oma elu puhas ja otsida Jumalat ja nii edasi meie kogudus, meie piirkond, et tõesti meie elu võiks olla pühendunud Jumalale ja kui me oleme pühendunud Jumalale ja siirad tema ees, siis ma usun, et see on, Jumal saab ka oma valgust meie üksikisikute ja koguduste läbi nagu lasta paista. Mõndaga tagasi üks juhke minust teidi vanem meesterahvas, kes oli nagu kahe vahel oma elu jätka, elu selles mõttes suuna osas, et nagu tahtis ellu muutust ja siis ta esitas sellise küsimuse, et kas pühendunud kristlane olla on nagu kas või pühendunud kristlase pühtseks olemise maine või kas pühendunud kristlase maine on selline vilets või kehva või kuidas suhtutakse nagu pühendunud kristlasesse ja siis noh ma küll siiralt tahaksin uskuda, et ma olen pühendunud kristlane. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, kuidas maailm suhtub mõnes mõttes nagu sestes kindlasti veidrikesse, aga teiselt poolt ma usun, et kui sa oled pühendunud Jumalale, siis isegi kui see toob kaasa mingites olukordades nagu tagakiusu või vahest ka, ma ei tea, narrimist, siis sisemuses inimesed hindavad seda, kui sa oled aus. Ja kui sa tõesti oled pühendunud, kui midagi on sinu jaoks väga, väga, väga olulist ja kallist ja sa elad, oled otsustanud nii-öelda nii-öelda kõik kaardid nagu selle peale panna oma elus.
Mul on jäänud mulje, et hoolimata võib-olla siis kõige, mida otseselt välja öeldakse, on kehvem maine ikkagi mitte pühendanud kristlasele. Et inimene, kes küll ütleb, et on kristlane, aga kes ei tee nende sõnad järgi, mida ta räägib, sellepärast, et ka meid ümbritsevad inimesed üsna hästi teavad, mida kristlastelt oodata. Ja see, kui me räägime midagi ja teeme selle järgi, see igal juhul nagu põhimõtteliselt ikkagi tekitab suuremat respekti kui see, kui me räägime midagi ja elame ikka nagu ise tahame, nii et usun, et ausus on selle koha pealt. Ausus Jumale ja ausus ka inimestes, kes meie ümber on ikkagi number üks, mis ka võib väliselt võib-olla tekitada teine kord mõnes arusaamatust võlgade kehitamist, aga kokkuvõttes küll sind ikkagi austatakse juba sellest, et sa oma põhimõtetes kindel oled.
Saade on ilmaelu ja räägime saate lõpetuseks eestlaste uskumustest ja uskumistest. See on teema, mida me oleme ka käsitlenud ja millest on tõenäoliselt siin ja seal juttu olnud, aga kui üles tõstatas selle teema taas Lea Altnorme artikkel Postimehes eestlased usulises pöördes ja mulle jäi nagu kõige rohkem kogu sellest asjast silma ja kõrva ja ma ei tea kuhu ühed andmed nimelt. Uuringute järgi usub 88% eestlastest, et kõik hea ja halb, mida inimene teeb, tuleb tal elu jooksul tagasi ja siis, et 84% usub, et loomadel on hing, 65% et taimedel on hing ja 39% et inimesel on hing või vaim, mis võib eksisteerida ka kehast eraldi. Kui need niimoodi lihtsalt võtta, et loomadel hing, taimedel hing ja inimesel hing, siis see tundub lausa nagu, ma ei tea, absoluutselt uskumatu, et 84% usub, et loomadel, 65% usub, et taimedel on hing ja vaid 39%, et inimesel on hing. Nüüd see seletab võibolla see veidi seda, et miks sellised numbrid on, ma ei tea, kuidas see küsimustikus oli esitatud, et kui lihtsalt on, et loomadel, et kas on hing või ei ole, kas taimedel on hing või ei ole, ja inimese puhul, et kas tal on hing, mis võib eksisteerida kehast eraldi, et võibolla see nagu tekitas probleem inimeste jaoks ja siis vastati, et vaevalt. Või kuidas, või mis pildi või kuidas te kommenteerite neid numbreid?
Väga raske on neid, täpsemalt teadmata, kuidas need küsimused on esitletud. Et samas artiklis ka Lea Altnorm ütleb seda, et nii rääkida selles eestlastes kui mitte usklikest rahvast, siis huvitav lause on see niimoodi, et ütleb niimoodi, et õieti pooldab vähemalt kolmandik eestlastest igasuguseid religioosseid ideid, kui need just pärine Kristusest. Mm-hmm. Need eestlaste, ütleme, mitte usklikust tähendab siis pigem mitte kristlust, aga usutakse kõik võimalike muid asju. Ja siit oleb need teisi numbrid käeta, mis minu mõelest on olnud ka koledamad numbrid, kui need selle taimede hingega seondana seda, et tegelikult väga suur osa inimesi usub kõik võimalikes sensitiividesse ja ma ei tea, mis New Age ja ütleb, et 57% inimestest usub, et on olemas mingi kõrgem vägi elu jõu või energia, mis mõjutab inimesi. noh, siin otseselt öelda, mis energia nimi on, nagu formaalselt tähendab, üle poole inimestest usub ikkagi jumalasse, siis kuidas nad teda nimetavad.
No, sest ta on igal juhul jah, kõrgem kui inimene.
Ta on kõrgem kui inimene, eks ju, jah. Et, et see on, ja Lea Altnurme siis arvab, et see on selle, selliste ideede levingu poolest on Eesti Euroopas esirinnas hoopis, mitte viimaste hulka kuulu. Aga, aga lihtsalt, mis on muidugi meile kui kristlastele tegema muret tekitav, kui ta ütleb, tuleb ette 2009 tegutses Eestis vähemalt 524 siis uue vaimsuse või, või vana nimega New Age'i tervendajad, meistrit õpetajad, juhendajad nii edasi. 524. Me hästi aruandes lugasime, et, et Baptisti Liidul on 88 ordineeritud pastorit, kirikuõpetajad on vist mõnevõrra rohkem, aga mitte väga palju juurde. Ma kardan, et 524 kristliku preestrit, pastorit, mis iganes koguduse vanemad, me, kas me saaksime Eestis kokku täna
päeval? Kõikide konfessioonide peale.
Kõikide konfessioonide peale kokku, jah. Ega neid palju rohkem ei tohiks olla. Peaks hakkama, ma ei tea seda statistikat täpselt.
Ei oska, jah, niimoodi kõiki kokku võtta, aga ma arvan, et need jah, numbrid on võrreldavad kindlasti. Et ega neid, kes kristluses on, on õpetajad, neid ei ole kokku ilmselt mitte palju rohkem, kui need üldse rohkem on. Minul oli ka silma just see sama lause, see on suhteliselt aluguses, kohe on artiklis see lause, et, et eestlased usuvad igasuguseid asju eriti siis, kui need ei pärine kristlusest. Et, et kuidagi selline no, kristluse vältimine on pop. Kõike sa võid uskuda, ainult siis, kui see pärine kristlusest, et, et see on nagu väga, väga, väga kummaline, et
mina püüdsin leida,
millega on suudatud tekitada see mulje, et kristlusest pärinevad kindlasti valed asjad, et igal poolt mujalt on õiged asjad, aga kristlusest on valed asjad.
Ja, on kui kõitame Eestis päris tunnustatud kirjanik läheb Indiasse ja oma blogis kuulutab välja, et ma võtan teie kirjalikud palved kaasa sinna, sai baba juurde ja kui inimesed on selle läbi terveks saanud, siis keegi ei irvitada üle, et, et kellest sa nüüd usud ja mida see nüüd tähendab, et kes see sai baba niisugune on. Kui ma ütleme, ma, mis iganes, kui Tarmo Kärp paneks välja, ma kuhugi siia, ma ei tea, sul pole blogi vist, aga kusagil avalikult riputaks üles, et ma lähen näiteks, ma ei kujuta ette, või Benny Hinni koosolekule ja antke palverätikud kaasa, paneks selle avaliku nagu kuhugi veebiruumi välja, siis ma usun, et sa saaksid saad mõni tuhat kommentaari, mis ütleks, et, et, et mida sa nüüd mõtled seal lolliks läinud, eks? Et, no, no, ma ei tea, ma ei
just... Aga võid ka lahti seletada sa? Miks see niimoodi on? Minu mõtlust on seal kaks võimalust. Üks on see, et kristlasel ongi niivõrd negatiivne image, milles ongi kristlased ise süüdi, ja teine võimalus on see, et see, see lihtsalt kuna ta on õigus või, või õige või, või, või Kristus on see ainuke tee, siis see on lihtsalt niivõrd süstemaatiline vaimne sõda selles suunas. Et...
See ütlesid teise asja välja praegu vabandud. Ja esimene asja on see, et, et me kristlastena me ei saa otseselt valetada ka. Et praegu need kõik võimalikud sensitiivsed soolapuhujad, nõiad, nad võivad siin tegelikult täiesti teadlikult petta, eks ju. Ausad kristlased ei saa seda teadlikult teha, nad ei saa öelda, et, et jah, toimib, et parsi jahumale, ma ei tea, mis sokk ümber kaela ja tee kolm, mis sa meiet ja siis oled terveks saanud, eks ju. Et, et nõid võib seda öelda ja jäta vastutuse sinu peale.
No, ma tahaksin seda, mis Timo teise näütas ka natukene nagu täiendada. Et ma usun, et see on tõepoolest vaimne võitlus, sellepärast, et no, lõpuks me jõuame ikka nende kristluse põhialuste juurde, kus kristlus ütleb, et inimene on pattu teinud. Ja ta, ta on jumalaga vaenujalal. Ja piibel räägib ju seda meile ka, et, et saatan püüab teha absoluutselt kõik, et inimene jääks jumalaga vaenujalale. Ja kuna inimene oma loomu poolest on kaldub vatule, siis, siis ta ei saa tunnistada kristlust, ta ei saa tunnistada nii nagu piibel sellest kõneleb, sellepärast, et see tähendaks seda, et ta peab hakkama oma elu muutma. Ja elu muuta ta ei taha. Ja selle tõttu on kõik muud asjad, mis ei nõua elu muutmist. Ma võin kõik uskuda, kui nad ei nõua elu muutmist. Aga nii pea, kui see asi tuleb selle juurde, et sa pead ennast muutma hakkama, sa pead maha jätma teatud asjad, sa pead maha panema selle, mis on vatt ja elama nii nagu, nagu Jumal sind on loonud, et, et siis tekib väga paljudel inimestel tõrge ja nad pigem otsivad abi kuskilt mujalt.
Seda ma otsin just ka see, et kui, miks on lihtne uskuda, et taimedel on hing kui, või loomadel on hing. aga miks on keeruline uskuda, et inimesel on hing, sellepärast, et kui tal on hing, ta on lahus, ta on elab lahus füüsilist ihus, see füüsiline ihus sureb, vaimeb elab, mis ta saab? Piiblis on, piiblis on juttu, et on, on taevas ja purgu tähendab, et siis, et kas siis, siis on Jumal, siis on ju Jeesus, siis on, siis on kõik need asjad, mis, mis, mis piiblis kirjutatakse, et tõesti see, see nagu küsimuste ja mis ootab, küsimuste nagu plejaad, mis ootab vastuseid, see saab väga suureks siis, kui me ütleme seda, et inimesel on hing ja vaim.
Tähendab. See küsimuste plejaad on, ka vastused on sulle tegelikult antud. Tegelikult sa tead ka vastuseid, aga raske on just see, et sa pead ise ennast muutma, sa pead allutama ennast muutustele.
Aga meie saate aeg hakkab ümber saama. Ma lõpetuseks üks uudis, mis hämmastas mind päris palju. Võibolla sellised asjad on ka vahest üheks põhjuseks, miks ei taheta kristlikest asjadest väga palju kuulda. Nimelt saab kristlikuks igasugused asju nimetada. On olas, ja teatud asjad on õigustatult, neid nimetatakse, seal ees on see kristlik. Aga teatud asjad on lausa tragikoomilised. Noh, on kristlik poliitika, on kristlik raadio, kus me oleme, on kristlik muusika, kirjandus, aga näiteks on olemas ka kristlik tatookunst, kristlik dieet, kristlik kingituste pood, kristlikud seksiõpetused, kristlik nabatants ja uudis, mis läheb veel nagu minu mõttes veel sammuke edasi, et juda Ameerikas oli loodi, on koht, kus on kristlik postitants. Noh, meile seostub postitants striptiisiga ja sellised vastavad kohad, aga on kristlik postitants ja väga armsad inimesed räägivad, kuidas nad seal olles tegu ei ole mingi esinemise, tegu ei ole mitte mingisuguse seksuaalse tegevusega. Lihtsalt ongi postid saalis ja naised tulevad ja tantsivad seal ümber postide ja teevad seda Jeesus auks. Muidugi me ei tea, mis nende südames on, aga väga kummaline ta sellisel kujul küll tundub. Sellise uudisega me kahjuks lõpetame saate ilmaelu, selline see ilmaelu on. Aga olge väga õnnistatud ja hoitud ja Jumal on hea ja Jumal igatseb väga elada koos meie iga ühega, et meie sammud oleksid tema sammudes, sest tema sammudes on õnnistus elu.
Ilmaelu. Ilmaelu. Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.